ሃሎ ወይስ አሜሪካ ካለ ማህሰብ ዘገበርኩም ሁሉ ቀይ ገብረገብ ብጣሚ ሀቀኛ ሰብ ወልዓት ዝዕል ቦልጦ አምጭላ ለይቲ ተጠውኢሉ 9 ሰዓት ሰዓክል እሞ ስድሩ ከይኣሊ ናቶም ስራሕ ኣገልጋላይ ገይሮም ነቶም ልማዶም ካብ መቐል እንድሓር ተጋደሉ ጥሮቶም ሕብሮምሎም ነታ ጥሮት እውን ከልፊሎሞ እዮም ክዕረ ክእሊ መስመር ኣለዎ ዝበሎ ግን ኣብዚኣ ተጋብዩ ካብዚኦም ትፅበዮ ነገር ዘሎ ኣይመስለን እዩ ይኸን የለይ ተሻለ እየ ካብ ኣሜሪካ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብዕለት 29 ዝተገብረ ኣብ ኒውዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ብዘይ ምትሕላፍኩም ብወግዒ የቕረታ ፍሓት ይግባኣኩም እዩ እቲ ዝሃብኩሞ ምክንያት ግን ቅቡል ኣይኮነን ተስፋሃኒት እየ
ሰላም ሬድዮ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ትማል ተቃዋምቲ ኢና ዝብሉ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበርዎ ኒውዮርክ ብዙሓት ደውሎምልና ኢልኩም እቶም ዝበዝሑ ግን ኣብ ፀርፍን ኣብ ቆይቁን እምበሪ ስነ መጎስ ተመርኮሰ ኣይነበረኒ ንቆይቁን ንፀርፍን ከዓ ተሕልፉ እንተዳ ኮይንኩም ከማናዕኹም ትርጉም ይብሉን እዩ እዞም ተቃዋምቲና ዝብሉ ናይ ኤርትራ ነቲ ኣረታውን ኣወንታውን ዘይፈልዩ ንምፅሓት ሰባት ኣብ መገዲ ፀንሒካ እንተዳ ብኣከባታት ናይ መንግስቲ ከይዶም ምፅራፍ እምኒ ምድር ባይ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝፍረይዎ ፍረ ዋላ ሓንቲ ይርእናኒ እቶም ተኣኻኺቦም ዝመፁ ከዓኒ ዝበዝሑ ከዓ ድምፂ ናይ ተጋሩን ተጋሩን ዘለዎም እዮም ኣብቲ ድምፆም ከማንትማን ዝሰምዖም ነርና ካብቶም ኣብ ኣየር ዘውዓልኩሞም ውሃብ ትርኢቶም ካብቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ከዓኒ ኣስያስ ኣብ ቅርዓት እንታይ ገይረ ኣስያስ እኳ ጅግና መራሒ ህዝቢ ኤርትራ እኳ ኩሉ ብረት ይሒዙ ዘለዉ ንኣስያስ ፀልኦ ዘዝኸም
ትግርኛ ዶ እየ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ተሳቂዩ ካብዚ ዘለዎ ዝከፍእ ሲ ኣይክመፆን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናይ መጨረሻ እዚኣታ በፂሕዋ ዘሎ ማለት እዩ ሰብ ጠፋ ኣሎ ኩሉ ካልኣይ ጀሚርካ ንሕና ሰራዊት ነርና ንከላኸል ነርና እዚ ኣምባሳደር ዝርማስመሮም ዝምልሶ ዘሎ ናይ ቀደም ሓሸቡ የብል ስለ ዘሎ እቲ መማይ ኮሚቴ ዝበሎ ንሱ ጥራሕ ተሓቂ ንሱ ከእዩ ዘሎ እቲ ሂወት ናይ ኤርትራ ወድ ገባሪት ካብ ተቐንቶ
ዝተካየደ ናይ ዩናይት ኔሽን ሂማን ራይት ኣኼባ ግርማይ ኣስመሮም ክዛረብ ሰሚዕናዮ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ከይተኣሳተካ ተቋምን ፍትሕን ሕግን ዘይብሉ ሃገር እናኣካየድካ ናትካ በደላትን ክፍኣትን ናብ ካልእ ንምስካም በቲ ሓደ ንኢትዮጵያ ብሉ በቲ ሓደ ንኣሜሪካ ብሉ ካልእ ንቦቸ ንኣሜሪካ ዕለት 29 ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ኤርትራውያን ደገፍ ንሂማን ራይትስ እንተኾነ ጋዜጠኛ ክትልእኹ ነርኩም ኣልጀዚራ ከማን ጋዜጠኛታት ልኢኹም ካብ ተረፈቃነት ዝነበረውን ክተቃል ኮይከኣልኩም ሞ ዓገብ እንዳበልና ሪተናዚ ንድምድም ተክለ ብርሃነ ይከብወስቶም
ኣሎ ብኤ ዱል ዘሎ ካብ ዩናይት ስቴትስ ንግርማ ኣስመሮም የ ካሓተ ደለ ዝራዕ ኣበይ ከም ዘሎ ሸሪፍ ኣበይ ከም ዘሎ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣበይ ከም ዘሎ ጀርማኖናቲ ኣበይ ከም ዘሎ ሕክያ ኣበይ ከም ዘሎ ኣሴር ኣበይ ከም ዘላ ዕውሃም ረሃ ኣበይ ከም ዘሎ ብውሕዱ ማለት እዚኦም ድሕር ሃልዋቶም ነጊርና ሰብሳብ ገጋ እዩ ማለት ካልኣይ ነገር ካብ ቀዳማይ ዙርያ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ሰብ ይሰርሐለን ዲሳገር ገደብ ኣልዎ ኣገልግሎት ማለት ጥራዕተን ኣመንትን ሃይማኖታት ኣይተኣሰሩ እንዲኦም ሃልዋቶም ኣይጠፈን ዲ ብዛዕባ መሰል ደቂ ሰባት ክሕተት ከሎ ብዛዕባ ፅርግያ ዝዛረብ ብዛዕባ ቤት ማእሰርቲ ክሕተት ከሎ ብዛዕባ ሆስፒታል ዝዛረብ ተቀለለ